The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Happy Thanksgiving til alt og til alle. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi har en genial udsendelse klar til jer i dag. Vi infiltrerer Trumps inderkreds og dens arbejde med at få lavet en fredsplan for Ukraine. Og der må vi bare sige med det samme. Det er nogle heftige MAGA-magtkampe, som der er i gang. Og så har MAGA-ikon og stjerner og striber celeb Marjorie Taylor Greene jo simpelthen smidt lidt af en bombe, efter at hun jo har brugt ikke så lidt af sin tid på at kritisere sin præsident.
I refuse to be a battered wife, hoping it all goes away and gets better.
Er hun gift med Donald Trump?
Nej.
Mener du ikke også Marjorie Taylor Brown?
Jo, lige præcis. Det er jo, det går op og ned.
Forstår I, hvorfor det er sjovt? Det der med Brown, det er, fordi hun er gået fra grøn til brun. Så et vissent blad.
Det var vi altså igennem i sidste udsendelse. Ja, det er det der rådent. En rådent græsplæne bliver brun.
Det var nok det, du så lidt, Lasse E.
Skal vi ikke snakke om, at din mor har sendt rosemail til mig
jo,
også?
Jo, jo, jo. Jeg hilser fra min mor, Lasse, at hun synes, du er sød og meget charmerende.
Mm-hmm. Og jeg skal hilse fra, jeg ved ikke, hvor mange lyttere, der jo har startet en kampagne under hashtagget Stop mobningen af Grumpy. Jeg ved ikke, hvad du har gjort for ligesom at få den der herskar af defensorer. Du fortjener
det
jo ikke.
Mere et spørgsmål om, hvad du har gjort, eller I?
Ej, jeg er altid, jeg roser fandme altid dig. Din tøj, dine kobberstøvler, alting, dit hår og dine hvide tænder sidste gang var det. Jeg synes altid, jeg er på din side.
Er de stadig hvide?
Nej, jeg synes faktisk, det er blevet lidt mere brune, men du har også været hjemme fra Miami en god uge nu.
Jeg vil bare gerne lige have lov til at berolige folk derude, fordi der er nogen, tror jeg, som tror, at vi ægte hader Lasse E.
What?
Og det er jo mere sådan et, jeg vil sige, altså Lasse E-bashing, det er mere noget benzin, der bringer stjernestriberkøretøjet frem. Så, nu på femte år. Det er mere sådan, det er. Det er ikke sådan ægte gift, det er mere sådan hyggegift. Er det ikke det?
Jeg har kun kærlighed til dig, Lasse.
Only love. Nå, venner.
Only love.
Det virker hult, det der. Det er ligesom, når Trump han kalder guvernøren i Illinois for big fat slop, og så siger han, at han i øvrigt ikke mobber tykke mennesker.
Ja, eller som når Trump han og Marjorie Taylor Greene siger, I think she's a nice person. Nå, vi har selvfølgelig også deepdivet i bunken af de klip, som vores lyttere har sendt til os efter sidste uge, hvor vi jo efterlyste lidt lytterservice. Personligt vil jeg bare sige, det kom simpelthen bag på mig, hvor mange der sad derude og brændte inde med vanvittige, eller vigtige, eller sjove, eller tankevækkende, eller groteske klip, som relaterer sig til amerikansk politik. Har I også fået smadret jeres Insta-inbox på det her?
I hvert fald fået nogle stykker.
Mm-hmm. Ja, det vil jeg også sige. Måske ikke helt så mange til dig, men jeg har fået 10 stykker eller sådan noget.
Ja, jeg tror, jeg har fået 40 eller 50. Der var rigtig mange, som ligesom nominerede det samme klip, eller i hvert fald den samme begivenhed. Og det kommer vi selvfølgelig til sidst i udsendelsen, går vi ombord i den historie. Mit navn er Stephanie Sryg, jeg er udlandskorrespondent, og det er jo egentlig dumt, at vi begyndte at lægge præsentationerne ned i slutningen, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen, der lytter med, at her i studiet sidder kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent for Politikken, Sandra Bovald.
Halløj, halløj.
I det stærkeste Bordeaux og power suit, jeg nogensinde har set dig i.
Jeg skal jo, hvis man lige skal reklamere lidt for videopodcasten, så matcher jeg jo gardinerne.
Men det er sådan lidt camouflage.
Så meget, som man faktisk tror, det er bare et ansigt, der sidder overfor. Ja,
det er det også bare.
Den milde røst og det søde ansigt overfor Sandras er jo Lasse Engbrecht. USA-journalist, a.k.a. Grumpy, hushistoriker her på Tingen.
Ja, elsker jeg.
Det bliver
dejligt amerikansk. Det er virkelig sådan.
Nu ser jeg det, som det er ude i regien, der står Louise Brothagen og ser seriøst utryg ud. Hun, hej Louise.
jeg bryder mig ikke om den her underlige tone, som jeg ikke er vant til.
Louise, hun er vores østlige flanke, både på DR's udlandsredaktion og her på podcasten i dag. Hun er tilrettelagt sammen med Lasse Berg, og ude bag, der sidder som altid Alex. Hej, han vinker. Alex er jo manden, der sørger for, at vi udkommer som videopodcast på DR Lyd. Alle andre steder kan man bare høre os. På DR Lyd kan man også se os, og for det skal vi undskylde på forhånd, for det er stadigvæk ikke lykkes os altså, overhovedet at huske det der med, at vi bliver videooptaget. Så det er Faces for Radio, nogle af os kører med på nær damelige powersuitet, der lige kom ud til
at tage til i studiet. Der har vi lavet noget debrief på, at når det er, vi stopper med at optage, så ser vi også ud, som om vi hader hinanden. til sidst, men det har vi, det har vi rettet op på. Ja, nu, så nu laver vi noget fake dejlig snak, hvor vi lige sådan snakker til sidst, så vi ligesom fører det ud i livet, ja, at vi godt kan lide hinanden.
Om ikke andet, hvad, lad det være grund til, at I ser videopodcasten. Prøv at se, hvor dygtige vi er blevet til, når vi er færdige med udsendelsen, og lige sidder og ser søde ud i 2-3 minutter, så er der lidt at
klippe
ud på. Inden
vi tjekker vores telefon.
Ja, ja, og begynder at svine hinanden til igen. Og med den lykkelige introduktion vil jeg bare sige hjertelig velkommen til Gud og hver mand her til Stjerner og Striber.
Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one.
Vi begynder i Miami Beach, i det sydlige Florida. Fire mænd, det er tre amerikanere og en russer. Og hvilken russer? De holder et hemmeligt møde inde i en hvid, firlænget pragtvilla med udsigt ud over bugten. Palmetræerne udenfor, de strækker sig op mod den blå himmel. Bagsiden af huset er skærmet både af sådan en stor terrasse, som fører ned til poolen, og derfra videre selvfølgelig ned til den private bådplads. Ud for vejen, der er det altså også svært at se ind i Steve Witkoffs villa. For det er jo hans villa. I det her velhaverkvarter, det hedder Sunset Islands, der bliver lidt for nysgerrige blikke også stoppet af sådan nogle meget velklippede, saftig grønne hække eller sådan nogle høje, sortblanke porte. Så det er svært at se ind. Og på Google Maps, der er huset simpelthen blevet sløret. Der kan man overhovedet ikke se det. Måske af sikkerhedshensyn. Der er i hvert fald sikkerhedsfolk, som hele døgnet her i Sunset Islands i Miami Beach sørger for, at kun de særligt indviede kan få adgang til det her milliardærparadis. Det her sted, som ligger en times tid i bil fra Trumps Mar-a-Lago, er kort sagt perfekt til hemmelige møder. Lasse E., hvem er de her fire mænd inde i villaen?
Hvis vi nu lige starter med amerikanerne, så er det jo Trumps særlige udsending, og nu kan man jo ikke engang sige særlig udsending til et bestemt område, han efterhånden ved at blive sendt ud overalt.
Det var global.
Global udsending. Ligesom global korrespondent, det er ligesom dig, Stephanie. Er det det, du er?
Jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, jeg er global. Jeg tror, jeg er international. Intergalaktisk.
Nå. Men altså manden delvis bag fredsaftalen mellem Israel og Hamas.
Det går meget
Steve
godt med den.
Witkoff.
Not.
Hvad for noget?
Jeg siger bare, det går meget godt
Nej,
med den
aftale. Nej, det går selvfølgelig ikke så godt.
Men lad det nu ligge. Yes. Kom videre i introduktionen.
Steve Witkoff er jo ligesom den anden mand, der også er derinde, Dan Driscoll. Kendt for at have et, hvad skal vi sige, en holdning til Rusland, som stemmer meget overens med den holdning til Rusland, som russerne selv har.
Okay.
De kan godt lide at tale Kremls sag, alle sammen. Mm. Det kan vi dykke længere ned i, men de sidder der så sammen med Jared Kushner, altså Ivanka Trumps mand.
Altså som også præsidentens svigersøn.
Lige præcis. Som også var involveret i Hamas og Israel
forhandlingerne. Ja, så der er en del genkendinge derfra, eller genganger fra Israel-Gaza-aftalen. Yes.
Det er der. De er jo faktisk, ved vi, sendt afsted i byen af Trump, fordi han var så glad for det, de gjorde i Mellemøsten, så nu tænker han, det kan de også gøre med Rusland og Ukraine.
Men nu nævner du ligesom Driscoll i sådan en bisætning. Han er minister for den amerikanske hær. Han er jo ikke en fyr, vi har talt meget om, fordi vi plejer jo at tale om forsvars- og den selvudnævnte krigsminister Pete Hegseth. Hvorfor er det Dan Driscoll, der er minister for hæren, der sidder her, og ikke Hegseth?
Altså, den eneste grund til, at manden er inde i Det Hvide Hus og spiller en rolle i den amerikanske regering lige nu, det er jo, fordi han har et ualmindeligt godt forhold til J.D. Vance.
J.D.'s boy.
J.D.'s boy.
Yes. Og så er de trætte af Hegseth.
Ja, sådan, det er jo i hvert fald de historier, vi hører. Pete Hegseth har jo haft umanerligt travlt med at markedsføre sig selv, og hvordan man begår sig og opfører sig i den amerikanske hær, på en måde, som, man, ja, som han ville gøre det. Men der skulle angiveligt også være så meget, skal vi sige, træthed i gelederne over ham i Det Hvide Hus, som man faktisk hellere vil sende en mand som Driscoll afsted og gøre det, og har så åbenbart valgt at give ham en voksende rolle. Nu må vi se, hvor stor den ender med at blive.
Okay, så Steve Witkoff, Jared Kushner og Dan Driscoll. Tre Trump-lojalister. Tre folk, der også har et godt forhold til vicepræsidenten, J.D. Vance, og tre personer, som også sådan set synes, at Rusland er a-okay.
Ja.
Ja. Hvem er så russeren, der sidder med ved bordet i den her villa i Miami?
Kirill. Dmitriev.
Dmitriev.
Det lyder meget flot.
Ja, jeg prøver også øde mig en lille smule på det. Men altså, han er jo altså Putins udsending. Han har jo, altså, når man lige sådan læser hans generelle blad, så skulle man sådan tænke, russer, really? Altså, manden er født i Kiev under Sovjet, men har ellers gjort sig en del i USA. Han er uddannet dels på Harvard og Stanford, så har han været investmentbanker, blandt andet i Goldman Sachs. Han har været inde over det famøse konsulentbureau McKinsey. Altså, man skulle jo tro, han var sådan, du ved, klækket ud af den samme skole som finansminister Steve Bessent, ikke? Altså, de to var gode venner. Så det er ligesom om, han har meget til fælles også med de mænd der, der sidder i den villa. Han har meget sådan den samme referenceramme. Men altså, han er også en mand, der er blevet sanktioneret indtil at Trump blev præsident igen, simpelthen, og har været forment adgang til USA. Men det er pis borte forsvundet, og nu er Kirill bare inde i varme igen og skal til at snakke fredsplaner med sine tre venner.
Fordi Kirill også er inde i varmen hos Putin?
Absolut, ja. Han er hans udsending for udenrigsanliggender, sådan tror jeg det hedder.
Så altså en, kan man sige, sådan lidt halvformel, uformel bagdør til Kreml. Det er det, Dmitriev er. Fjerde mand ved bordet i den her pragtvilla, som ligger dejligt, dejligt afskærmet for omverdens øjne. Det her møde finder sted tilbage i oktober måned. Det er bare først i sidste uge, vi har hørt om det. For de her fire mænd, de sidder ikke bare og spiser middag sammen inde i Witkoffs Miami Villa. De arbejder jo på en fredsplan for Ukraine. Den er 28 punkter lang på det her tidspunkt, og den plan blev altså også først lækket i sidste uge, og så satte verden sig ellers på den anden ende. Lasse, hvad karakteriserer den her fredsplan, som de her fire mænd sidder og drafter i Witkoffs Villa?
Det, der karakteriserer den mest, er jo, at den minder utrolig meget om noget, der kunne være skrevet i Kreml. Det er den korte forklaring. Hvis man lige kigger lidt på den, så skal jeg undlade at gå igennem alle 28 punkter. Men det første punkt, det tror jeg egentlig, Ukraine kunne tænke, var meget okay. Der står et. Ukraines suverænitet vil blive bekræftet. Mm. Det lyder godt nok. Men hvis man så hopper lidt ned i den, så skal jeg lige se, om jeg kan komme der ned til det rigtige sted. Så kommer man ned til punkt 21, som hedder territorier. Og der står, at Ukraine skal afgive Krim, Luhansk og Donetsk. Og det skal anerkendes som de facto russiske. Bummelum.
Så de skal altså afgive områder. Nogle af de her områder er jo endnu ikke 100% på russisk hænder.
Nej, de skal afgive de områder, de har... Ukraine skal afgive de områder, som Rusland allerede har erobret, og så skal de afgive yderligere territorie, altså som Rusland endnu ikke har erobret, og som skal laves til en eller anden form for demilitariseret zone. Men derudover så indeholder den jo også andre ting, som er svære at sluge for ukrainerne. Blandt andet, at de aldrig nogensinde skal blive en del af NATO. Mm. Så må de kun have 600.000 soldater i fredstid. Det er ikke særlig meget, hvis man bor lige ved siden af Rusland, er ret sikker på det. Så helt overordnet set og kort sagt, så er det jo en plan, som ligner noget, russerne lige så godt kunne have skrevet, hvis ikke de faktisk har skrevet det.
Da den bliver lækket for lidt over en uge siden, der kommer der jo, jo reaktioner fra hele jordkloden, Sandra. Hvad hæfter du dig ved?
Altså begejstring i Rusland, måske ikke overraskende, men selvfølgelig også nogle lidt chokerede europæere, som siger, undskyld mig, men altså det er jo os, der betaler for meget af gildet i Ukraine med støtte til den militære operation. Hvorfor har vi ikke været inviteret? Hvorfor ved vi ikke noget om det? Så det er jo ligesom nogle europæere, der gevaldigt føler sig ude af varmen, og som begynder at kontakte Trump og sige, undskyld mig, men vi vil gerne invitere os med til bordet. Mm. Og selvfølgelig en meget skeptisk ukrainsk præsident Zelensky, som er ude, og nu parforcerer jeg, men jeg mener, han siger noget, eller sådan, den her plan, den er ligesom lavet i Rusland, og den er ikke noget, vi har været ind over. Mm.
Putin wants legal recognition for what he has stolen, to break the principle of territorial integrity and sovereignty. And that's the main problem.
Hvis man er i tvivl om, hvor tætte forbindelserne er mellem Det Hvide Hus og Kreml på det her spørgsmål, så var det ekstra sjovt at læse i mediet Bloomberg i onsdags, fordi de kunne nemlig afsløre en transkriberet optagelse af en telefonsamtale. Det fremgår ikke, hvordan de er kommet i besiddelse af den her optagelse, men det er altså en telefonsamtale, som Steve Witkoff han havde 16. oktober. Det er altså før det her hemmelige møde i villaen i Miami. En telefonsamtale med Yuri Ushakov. Hvad er det, der foregår i den snak?
Det lyder som om, at det der foregår, for vi kan jo ikke være helt sikre på det, men det lyder unægteligt som om, at Witkoff, han, er glad for at servicere russerne i, hvordan de skal håndtere Donald Trump. Og
jeg skal måske lige tilføje, at Ushakov, han er udenrigspolitisk rådgiver for Putin.
Yes. Witkoff ser ud til at vejlede dem i, hvordan de skal få Trump over på deres side, basically. Mm. Og det interessante ved det er jo, at det sker på et tidspunkt, hvor Trump, han taler åbent offentligt om, at ukrainerne skal have adgang til amerikanske Tomahawk-missiler, altså meget avancerede missiler, de kan bruge til at angribe langt inde i Rusland. Det, der sker efter det her opkald, 2 dage efter, det er jo, at Putin ringer til Trump og har en 2 timer lang samtale med ham, hvorefter Trump han pakker Tomahawk-missilerne ned i tasken igen, om man ikke hører mere til dem.
Mm. Jeg synes ikke, det var ret vildt at læse sådan der udskrift i Bloomberg. Ja. Altså, det her med, sådan, hvordan han sådan, giver ham præcise anvisninger til, i virkeligheden, hvordan, hvis jeg nu fortæller dig, at du skal sige det til my guy, som han kalder, ikke? Altså min fyr Trump, siger Witkoff, og så skal du sådan starte lidt med at rose ham lidt og sådan noget. Altså, jeg ved ikke, det er jo ikke fordi på den måde, at man tænker, wow, se en strategi, det havde vi ikke regnet med, men alligevel synes jeg, det er meget interessant at høre. Alligevel lidt ligesom i den der Signal-chat, ikke? Som vi havde gang i tidligere på året, hvor det var Vance og Pete Hegseth og de andre, hvor man en lækket chat, hvor de sad og snakkede om krigsplaner. Ikke? Altså, man får det ligesom råt for usødet på en eller anden måde.
Her kan man jo høre, hvordan Witkoff han siger sådan, du kan godt sige til Trump, at du sådan respekterer, at he's a man of peace. And that you're just like really glad to see this happen.
Altså, husk at snakke om det der med Mellemøsten. Yeah. Ros ham lige for det der med Mellemøsten-aftalen.
Men det er jo klassisk diplomatisk arbejde, det her. Altså, at der bliver banet vej for, at aftalerne kan gå igennem, og så foregår det jo på et lavere niveau, end det gør oppe hos præsidenterne.
Altså, så nogen, der nok vil sige, at det er ikke nødvendigvis klassisk diplomatisk arbejde fra amerikanernes side, men, og vejlede russerne i, hvordan de får mest muligt ud af præsidenten.
Nej, men selve redskabet. Altså, at der er laverstående embedsmænd, som taler sammen om, hvordan får du min boss med på det her. Det er jo sådan set meget normalt. Det, der er det unormale her, det er bare, at det handler om, altså, hvordan USA og Rusland skal blive fuldstændig enige om afgørelsen af en angrebskrig i Europa.
Han så siger, hvis du fitter, hvis I virkelig forstår kunsten at fitte for Donald Trump på den rigtige måde, som jeg nu vejleder i, så vil han give, hvad står der? Masser af plads og diskretion til at komme frem til en aftale. Mm-hmm. Det siger han.
Jamen, og man kan sige, Trump på mange måder er jo også sådan lidt, jamen det er sådan, vi snakker, det er sådan, man laver. Altså som du siger, Stephanie, altså, det er da sådan, man laver en deal. Det er sådan her, man handler om wheeler og dealer, og det er der ikke noget her usædvanligt i. Det er jo det, han er ude at sige. Ikke?
Ja, så var det jo, altså det endte jo med, vi skal sige det her præcis, for vi vil ikke bare sige det ene kommer til at være en konsekvens af det andet, men Zelensky besøger Det Hvide Hus kort efter, hvor han regner med at lave aftalen om de her Tomahawk-missiler. Det sker bare ikke. Mm. Altså, det er lige inden et besøg med Zelensky, at det her det bliver sagt og gjort. Så det er jo rimelig vildt.
Og jeg vil lige skyde ind, at det her er jo sådan set ikke noget nyt med de her tætte forbindelser. Det er jo noget, som Dmitrijev selv har arbejdet på ret systematisk siden 2016. Altså i næsten 10 år har han forsøgt at få Trumps ører jo med stigende succes, må man bare sige, når nu vi ser, hvordan der kan være de her samtaler over telefonen i Kreml, og hvordan Dmitrijev pludselig får en plads ved middagsbordet. Og apropos pladser ved bordet, så kan vi jo her fra Europa hæfte os ved, det har mange mennesker gjort, at Ukraine ikke sad med til bordet, at Europa ikke sad med til bordet, men set fra Magaland, så kan vi jo hæfte os ved, at USA's udenrigsminister, altså Marco Rubio, ikke er med ved bordet, Sandra. Hvorfor er han ikke det?
Han er ikke lige præcis på det her punkt medlem af klubben. Mm-hmm. Altså, det er jo the business guys. Det er ikke de gamle republikanske høge guys, som Marco Rubio jo er. Han er sådan en klassisk republikaner, som inden han tiltrådte som Trumps udenrigsminister, som senator jo, har stået og talt dunder og torden i kongressen omkring, at man skulle støtte Ukraines kamp. Han er mega kritisk og har været det over for Rusland, altså i hele sin politiske karriere. Så han er jo ligesom ikke rigtig en yes-man, når det kommer til Rusland. Altså, så det må jo tænke, altså det er jo selvfølgelig spekulation, men jeg tænker, det er derfor, han ikke har fået invitationen til villaen i Miami.
Og mændene, der amerikanerne ved bordet, kan man sige, de så tilhører, for de har også godt forhold til J.D. Vance. Altså kan vi simpelthen sige, der er to lejre her, når det handler om Ukraine og Rusland. Der er Marco Rubio-lejren, og så er der J.D. Vance-lejren.
Det kan man jo godt sådan lidt forsimplet sige, og så kan man jo også sige, at det her, det J.D. Vance var jo sådan set også involveret i forsøg at skubbe på den samme form for aftale, da Putin besøgte Trump i Alaska. Det kom der ikke noget ud af, så historierne lyder jo, at J.D. Vance er dybt frustreret over, hans indflydelse ikke rigtig ser ud til at bære noget frugt, eller faktisk ikke rigtig eksisterer. Marco Rubio har jo, altså han må have rimelig gode politiske evner, fordi det har jo lykkedes ham, selv med den bagage, som du lige beskrev, Sander, så har det lykkedes ham alligevel hele tiden lige at kilde sig ind og faktisk få en ret, altså måske helt afgørende, indflydelse på Trumps udenrigspolitik.
Ja, og i virkeligheden, hvor hans eneste allierede, eller hans primære allierede i den fløj, er jo folk, der sidder i kongressen, folk, der sidder i senatet, altså Mitch McConnell og fra Kentucky og Lindsey Graham fra South Carolina, altså sådan nogle magtfulde senatorer, men som jo, hvad skal man sige, i Trumps optik, i MAGA-optik, i MAGA-retorik, har været de her rhinos i en anden grad, ikke? Altså Republican in names, in name only, neokonservative typer høge, der bare, altså når Trump har ført valgkamp, har jeg jo sådan mere eller mindre sagt, at de her mennesker var sådan nogen, der bare ville, du ved, drikke børns blod, fordi de var så krigsliderlige, ikke? Altså, så jeg vil sige igen, faktisk bak dig op, Lasse, der, rimelig imponerende, at Marco Rubio alligevel får kanøflet sig med til ligesom at ændre noget ved det her narrativ.
Ja, fordi da så det her lækker, Rubio får simpelthen bare stukket den her, de der business boys og deres nye russiske ven, han får simpelthen bare stukket deres fredsplan i hånden på vej ind til et møde i Det Hvide Hus. Og så begynder der jo, altså sådan altså det kunne være en film, altså har I set den der serie, der hedder The Diplomat?
Jeg tror, ja, det
Rubio gør.
Hende med det krøllede hår.
Lige præcis, ja. Felicity, der blev voksen.
Felicity.
Her er det, altså det er jo den, vi ser med Marco Rubio, bare i en udgave, altså på steroider. Prøv lige at fortælle om, hvad Rubio så gør herfra.
Jamen altså, Rubio får den der plan stukket i hånden, hvilket jo også er ret vildt. Han er trods alt udenrigsminister.
Hej, udenrigsminister. Her er vores plan. Udfør.
På det tidspunkt, hvor den saudiske kronprins besøger Trump i Det Hvide Hus, der er han så til stede af andre årsager, men der får han den lige i hånden. Og der må man bare tænke, okay, hvad sidder Rubio og tænker, han læser det der igennem. Det her, det er en plan, som ligner det, MAGA-fløjen har forsøgt at trumfe igennem hele tiden. Og så tager han handling. Og det må man sige, det er bare meget imponerende. Han gør det.
I'm leaving on a jet plane.
Jeg skal lige på tur.
Så flyver han til Schweiz. Han flyver til Genève.
Ja, altså der skal han jo mødes med nogle ukrainer og nogle europæer, fordi nu er der lige pludselig nogen, der er inviteret med til bordet, som ikke var der før. De var ikke med i Miami, men Genève, der var de godt sidde med.
Og der er, hvad skal vi sige, hans udfordring jo pludselig at forsøge at agere, som om USA er en del af verden. Altså, og USA stadigvæk har allieret Europa, så det handler jo om der at prøve at overbevise både ukrainer, men i særdeleshed europæerne om, at okay, det her, det er ikke en færdig plan. Den er ikke helt færdig nu. Der kan godt tweakes lidt på den. Ikke?
Og europæerne byder sig jo mildt talt også til nu her. Altså at forsøge at få en hånd, bare nogle små fingeraftryk på det her. Jeg lagde faktisk mærke til, at i Elisabeth-ledet i Frankrig, der pludselig der indkaldt Emmanuel Macron også til sådan hans nærmeste staff til sådan en baggrundsbriefing for pressen med Macrons indsats i forhold til den her fredsplan. Hvor man var sådan, der er jo ikke nogen, der hører efter, hvad du siger rigtigt, men de så helt klart et vindue, fordi Rubio pludselig landede i Europa og forsøgte i hvert fald at bedrive politik og diplomati på sådan en lidt mere old school måde.
Og ødelagde jo, kan man så at sige, lidt Trumps Thanksgiving-planer. Altså, fordi vi var ude i, at Trump faktisk havde sat en hård deadline, som var... Ja, men eller hvad, er det i dag?
Det var i dag, torsdag.
Ja. Ja, Thanksgiving, at det ligesom skulle være dagen, hvor aftalen skulle være forhandlet færdigt. Det er jo ikke lige der vi står.
Jeg har stødt på nogle vidunderlige opslag på X, som J.D. Vance har lavet i forbindelse med den her... Da man fandt ud af, okay, den der 28-punkts plan, den bliver ikke slugt råt af hverken ukrainer eller europæer, og heller ikke af alle amerikanere i øvrigt, så skriver han, enhver kritik af fredsaftalen, som administrationen arbejder på, misforstår enten rammen eller misforstår en kritisk realitet på stedet. Mm. En fantasi om, at hvis man bare giver flere penge, flere våben eller flere sanktioner, så er sejren lige ved hånden. Fred vil ikke blive skabt, og det elsker jeg det her, af fallerede diplomater eller politikere, der bor i et fantasiland.
Bum.
Der er det måske værd også lige at sige, at det lyder nærmest som et ekko af det, som den russiske præsident sagde netop, at hvis man ikke købte den her plan og blev ved med at tro på krigen, så levede man også lidt i en eller anden form for illusion, og det er jo ikke så langt væk fra det, som Vance siger.
Nej.
Det kom fra den østlige flanke ud i regien. Ja. Det er godt løs brudt hen.
Men er det ikke også nogen, det er jo den russiske flanke, der, som har set, kan man sige, en mulighed for at sætte tommeskoerne på ukrainerne, altså på Zelensky, som lige nu er mega presset af korruptionsskandale og mere presset, end nogensinde har været før. Det er jo det, der har gjort, at man kan sige, at de tænkte, okay, nu kan vi sætte tommeskruerne på ukrainerne, nu siger de sgu ja.
Da Rubio kommer ud efter de her vanvidsmøder og telefonopkald i Genève, der møder han pressen, og så kan vi forstå, at den her 28-punktsplan nu lige så langsomt er ved at blive til en 19-punktsplan.
So we're working through making some changes, some adjustments, in the hopes of furthering narrowing the differences and getting closer to something that both Ukraine and obviously the United States are very comfortable with.
Ja, vi laver lige lidt forandringer, og vi justerer lige lidt, og så bliver Ukraine altså nævnt. Vi optager sent torsdag eftermiddag. Hvor står de her forhandlinger om en fredsaftale lige nu? Det er jo for mig i hvert fald relativt uigennemskueligt.
Jeg synes også, det er svært at sige, hvor vi befinder os henne, fordi hver sin fløj i det her siger jo på en eller anden måde, at de gør fremskridt på hver deres side. Ikke? Altså europæerne, ukrainerne og Rusland og Ruslandfløjen.
Det handler vel i virkeligheden om, hvor meget ukrainerne er villige til at sluge. Altså, hvor meget vil de afgive for eksempel land? Fordi Putin skal have noget, han kan sælge som en sejr. Mm. Men vil ukrainerne afgive det? Der er jo stor modstand mod det i befolkningen. Putin kunne også godt risikere bare at være glad for, at tiden går. Han har overhånd lige nu i krigen, så måske er han overhovedet ikke interesseret i nogen aftale. Jeg synes faktisk jo ikke, man kan sige, at vi har nogen som helst fornuftig idé om, hvor tror det havner. Om det bare går løber ud i sandet, ligesom det
tror,
har gjort
hidtil. Tror der er travlt i den der villa bag de meget høje grønne mure?
Kunne du godt lide min beskrivelse?
Ja, jeg elskede din malende beskrivelse.
Jeg skrevet mig lidt ud der.
Jeg elskede det.
Witkoff skal jo til Moskva i næste uge. Mødes med Putin angiveligt.
Men det er jo det, vi kan ikke vide det, og altså man kan sige, selvom at den hellige grav ikke er velbevaret i Mellemøsten i forhold til den såkaldte fredsplan eller aftale, der blev lavet der, så blev der jo i hvert fald indgået noget der, som på en eller anden måde overraskede mange på det tidspunkt. Det kan vi jo ikke vide, om der lige pludselig kommer en fra højre, at de på en eller anden måde forhandler noget på plads. Det ved vi bare ikke lige nu.
Lad os lige gå tilbage til de her to MAGA-grupper, altså Team Rubio og Team Vance. Det er jo ikke noget nyt, altså vitterligt ikke nyt, at der er fløje i en regering. Det er der i alle lande. Det så vi i den grad også i Bidens regering. Der er en yderste venstrefløj, som synes, at demokraterne inde på midten er nogle fuldstændig forstokkede typer osv. osv. Så det er jo ikke underligt, hverken med magtkampe eller fløje. Spørgsmålet, synes jeg bare lige nu, er, hvad betyder det så for Trump, at der er den her Vance-Rubio-splittelse, Sandra?
Altså grundlæggende i forhold til Trumps natur, tror jeg egentlig, han synes, det er ret fedt, at der ligesom er cage fighting. Altså han elsker jo at proppe sine medarbejdere ind i et ottekantet bur symbolsk, og bare lade dem, du ved, tage den med næverne og slå hinanden på kæften. Altså han opfordrer jo lige frem til, at hans medarbejdere skal være uenige. Så på den måde kan man
sige, lidt romersk kejser og lidt gladiatorkamp
på det. Så på den måde tror jeg ikke, sådan, han er ked af det over. Jeg tror, han tænker, may the strongest win, ikke?
Jeg synes jo, det som europæer er rimelig interessant at sidde og kigge på, hvordan Vance han klarer det her, ikke? Fordi forskellen mellem, at man for eksempel får en præsident Vance på et eller andet tidspunkt, eller en præsident Rubio, er jo kæmpe stor
for
europæer.
Ja, for Europa.
Altså, og skal vi lige repetere, hvorfor det? Bare lige i overskriftsform.
Jamen altså, du har Vance, som jo ser ud til at være villig til at give Rusland lige præcis, hvad de fucking gerne vil have.
Også med øvrigt i den der signal chat, jo, hvor man ligesom fjernede gardinerne og kom ind råt for usødet, jo virkelig bare stak til Europa, sådan også inde bag linjerne, når han ikke, når der er nobody's watching, altså så han også bare, altså nu siger det parafraseret og lidt dramatisk, men død over Europa også i virkeligheden. Altså de her fisefornemme europæer, der tror, de er bedre end os, fuck dem, vi skal ikke hjælpe dem.
Ja, jeg tror jo, altså de fallerede diplomater, jeg læste op om lige før, det var europæerne, han snakker om der. Han kan jo virkelig ikke lide Europa af en eller anden grund. Det er jo faktisk lidt ugrund. Altså Trump har jo den der fascination af Europa, og kan godt lide at omgås lederne og sådan noget. Vance ser jo simpelthen ud, som om han er ravende ligeglad.
Og der ved vi fra i hvert fald danske topfolk, at der er en oplevelse af, at man har en god kontakt med Rubio, altså at man taler samme sprog.
Altså, vi kan jo i hvert fald takke Rubio for lige nu, at der er blevet sat sådan en, hvad skal vi sige, en lille stopklods i 28-punktsplanen, og Ukraine ikke bare bliver hældt over til russerne.
Godt. Den her splittelse, det er jo i hvert fald noget, vi kommer til at holde skarpt øje med set her fra Europa, og så kan man simpelthen bare lige ikke tale om megasplittelse, uden at vi skal tale om vores gode veninde Marjorie Taylor / Traitor Green / Brown igen.
And the American people won't tolerate any other bullshit. That's where we are today.
I sidste uge, der talte vi jo faktisk en del i det her afsnit om MAGA-koryfæet, konspirationsteoretikeren og crossfitteren Marjorie Taylor Greene og hendes strid med Trump, som jo blandt andet især handler om Jeffrey Epstein-sagen. Men knap var vores afsnit jo landet i feedet, før Marjorie Taylor Greene simpelthen kunne meddele verden, at nu havde hun eddermame fået nok. Hun forlader simpelthen kongressen, hvor hun jo ellers har siddet siden 2021 i repræsentanternes hus, valgt ind for delstaten Georgia.
I'm going back to the people that I love, to live my life to the fullest as I always have, and I look forward to a new path ahead. I'll be resigning from office with my last day being January 5th, 2026.
Ja, sådan lyder det altså i en video, som Marjorie Taylor Greene lagde ud, som måske var optaget hjemme i hendes stue, eller hvad tænker I?
Ja, det lignede det lidt.
Det så absolut sådan
et
noget juletræ
i baggrunden. Det var meget sådan blødt, hvidt. Hun har selv sådan en blød striktrøje på, og sådan et ret stort kors. Altså det hele ligner sådan lidt en sådan...
Ja, korset hang på juletræet.
Og på hende.
Der og på hende. Hende også, der var kors altså, men samtidig sådan noget blød belysning. Det føles lidt som sådan en kvindepodcast, ikke? Som dem, som Harris var med i valget, ikke?
Hun havde også delt et brev med verden. Fire sider langt brev. Nu har jeg skrevet mit manus, at jeg sidder her med det, men det gør jeg ikke, fordi jeg simpelthen glemte det ned på mit skrivebord. Det er jo selvfølgelig fuldstændig håbløst. Men det her fire sider brev, som hun lagde ud på X med sin bevæggrund til at trække sig, det har vi jo læst og nørdet rundt i. Sandra, hvad er hendes sådan officielle grunde til at trække sig? Hvis du lige skal tage sådan et highlight af potpourri.
Ja, det bliver et highlight, fordi det er jo et fire sider langs afskedsbrev, ikke også? Plus video, den der video, vi lige snakker om her. Nå, men der er mange årsager. Altså, en af de stærkeste er, at hun siger, at truslerne, hun har modtaget både hende og hendes familie, efter hun har lavet den her der opgør med Trump, er for meget. Hun siger, hun har offeret for meget for Trump. For eksempel siger hun laver en malende beskrivelse af, at hun blev nødt til at tage væk fra sin mor og far, mens faren skulle opereres i hjernen for at stemme imod Trumps rigsret i Trump 1.0 blandt andet.
And I will never forget the day I had to leave my mother's side as my father had brain surgery to remove cancerous tumors in order to fly to Washington D.C. to defend President Trump and vote no against the Democrats' second impeachment in 2021.
Hun siger også, at jeg er ikke en forslået hustru. Jeg er ikke sådan en, der bare vil sidde her og sige, at tingene skal nok blive bedre. Altså forstået, underforstået, at manden, der slår, det er Trump. Ikke? Så siger hun også sådan ret sortsynet, synes jeg. Men noget, som jeg tror rigtig mange amerikanere kan genkende sig i, det her med, Washington fungerer ikke, politik fungerer ikke, jeg er kongresmedlem, men jeg kan ikke få gennemført noget som helst politik. Jeg har prøvet at kæmpe for jer, jeg har prøvet at kæmpe for jer med at få indført politik, men det er som at slå en dyne, jeg parforserer. Ingenting kommer til at ske, og nu, jeg elsker simpelthen mit liv, jeg elsker min familie for meget til, at jeg skal være her.
No matter which way the political pendulum swings, Republican or Democrat, nothing ever gets better for the common American man or woman.
Ja, hun har det der helt vidunderlige klip, hvor hun siger, at amerikanerne bliver udnyttet af begge politiske partier, og det politisk-industrielle kompleks, det kan vi måske spørge hende om en dag, hvad det betyder, valgcyklus efter valgcyklus for at vælge det parti, der kan overbevise amerikanerne om at have den anden side mest. Altså, hun er jo nok den sidste i virkeligheden, der burde klage over og lave hadsk retorik, kan man sige, men hun har da en pointe.
Men, hendes billede er jo, at hun har fået en åbenbaring. Det var det, vi snakkede med sidste afsnit, hvis man vil gå tilbage. Men det er jo hendes fortælling nu. Det er jo, jeg har fået en åbenbaring. Vi skal ikke smide mudder med hinanden. Og nu siger hun så, jeg trækker mig.
Altså den her åbenbaring, hun jo også har siddet delt med Whoopi Goldberg and the ladies på The View. Altså det er Marjorie Taylor Greene 2.0, vi har med at gøre her. Jeg går jo ikke af vejen for en rask konspirationsteori, så på trods af det her fire siders brev og den der korsbehæftede video hjemme i julestuen, ikke, så vil jeg jo selvfølgelig spørge jer alligevel, i hvor høj grad har Trump selv prøvet at komme af med hende?
Altså, at han har skulle skubbe på med, at hun skulle ud af det. Altså, han har jo sagt sort på hvidt, og det er sådan set rigtigt, tænker jeg. Marjorie Trader der, hun skal udsættes for et primærvalg, det vil sige, altså, at når hun skal stille op igen, hun er lige blevet genvalgt i øvrigt, men når hun skal stille op igen, så støtter jeg en anden kandidat. Noget, der kunne udvikle sig til at blive rigtig grimt og blodet i Marjorie Taylor Greens nordvestlige distrikt, fordi
at hun... Nemme i Georgia,
hvor at hun jo har nogle mennesker, som rigtig godt kan lide hende, men som også rigtig godt kan lide Trump, ikke?
Mm. Lasse, du sagde jo i afsnittet sidste uge, at du tror, at hun gerne vil være præsident. Hun simpelthen kommer til at stille op i 2028. Er det også det, hun er i gang med at forberede, når hun lægger distance til Trump på den her måde, og lægger sig ind på midten, sådan lidt Joe Rogan-agtig, og pludselig kan sidde med, du ved, på sådan noget feel-good dame-tv og tale om, at vi skal være søde
over
hinanden.
Men også sige, lad mig også lige sige, virkelig balancere på et knivsæk, for eksempel i forhold til folkemord i Mellemøsten, altså har jo siddet og sagt, at Israel udfører folkemord, og så videre, altså, hvor hun virkelig har været sådan meget nuanceret og kritisk i sine holdninger på det område i virkeligheden. Noget, man ikke havde tro skulle finde sted fra MAGA.
Især ikke fra hende jo. Altså, ja, jeg tror... Altså, hun har jo selv sagt, at hun ikke vil stille op.
Mm. Det har hun også afvist her, siden hun har troet.
Og hun lyder jo nægtelig som en, der er blevet deprimeret over stemningen i amerikansk politik, for at sige det mildt. Den har hun selv været med til at lave sig i. Altså, det, for mig ser det bare ud, som om hun positionerer sig som ægte MAGA. Altså, fordi nu er Trump ved at blive opslugt i sumpen. Han er ved at skære hjørner af, som han ikke var villig til at skære af for bare et år siden. Han begynder at ligne en traditionel republikaner, og så ville det være fordelagtigt for hende jo at placere sig ikke bare, hvis det var præsident, hun ville være, men også nede i Georgia, som den ægte MAGA, altså den rigtige af dem, ikke?
Altså, undskyld mig meget, men det her fire side lange farvelskrift, ikke? Udover alt det, vi lige har sagt, der også er det er jo også en kæmpe lang klamans om, hvad har hun opnået i Washington? Hvad vil hun gerne i fremtiden? Hun skriver jo også sådan, ligesom, og hvis det er, at der er nogen, der vil, kan man sige, gå imod det her industrielle, politiske industrielle kompleks, altså elitisterne, globalisterne, dem, der bare vil være politikere for magtens skyld, og bare vil magten og magt og aldrig vil gå af, altså så vil jeg gerne være med i det. Det skriver hun jo. Altså jeg føler nærmest, at det der fireside skrift er en form for kapitel i hendes, du ved, sådan stem på mig bog. Altså, og jeg vil bare sige, har I set, hvad det øverste fastgjorte tweet er på hendes eksprofil?
Nej.
Det er faktisk et gammelt tweet fra september 23.
Hvornår har hun fastgjort det, ved vi det?
Jamen, det ved jeg så ikke. Det er i hvert fald oprindeligt fra september 23, hvor hun siger, at min første bog, MTG, kommer, og så er det sådan en portrætbog, ikke? Og så er der nogen, der har anmeldt den, tror jeg, hvor der står, exclusive new book from Marjorie Taylor Greene, to set the record straight, pave her way to higher office, possibly VP. Og derfor er jeg bare sådan lidt sådan, altså
det er en, der har anmeldt bogen, som har skrevet, det kunne være, hun skulle blive vicepræsident.
Præcis, og der har jeg bare lyst til at sige, altså, det er det, der står øverst på hendes eksprofil lige nu, ikke? Altså, jeg random så det bare.
Ja, VP for Vans.
Ja, VP for Vans. Altså, bare for at sige, det kan godt være, altså, hvis hun, som du sagde i sidste afsnit, Lasse, stiller op til præsident, det er jo ikke sikkert, at mange tænker, okay, alligevel præsident, nu har hun talt til begge fløje, så ved jeg, kan blive præsident, men man kan jo også lave en Bobby Kennedy Jr. Altså, man kan jo også forsøge at konvertere sin præsident run til noget mere magt i en fremtidig, en fremtidig regering.
Altså, joine Elon Musk.
Ja, der er mange muligheder for Marjorie.
Nu har hun jo trukket sig. Kan det her blive begyndelsen på en bevægelse væk fra Trump? Fordi den der kritik, som vi også talte om i sidste uge, der jo alligevel begynder at give genlyd i MAGA-rækkerne, måske tager lidt til. Altså skal formand Mike Johnson, hvis opgave det jo er at holde styr på partiet i repræsentanternes hus, skal han frygte for, at andre gør hende kunsten efter?
Det synes jeg ja, fordi hun har jo vist sammen med en række andre, få andre godt nok med republikaner, men alligevel nogen, som har stået last og bræst med hinanden og med de her Epstein-ofre, om at blive ved ind og presse Trump, indtil han blev nødt til at lave en uvending. Så de har jo vist, at der er nogle sprækker, de har vist, og måske er det kun med Epstein-sagen, who knows, at der lige den her har nogle særlige omstændigheder, som gør det. Men alligevel har de jo vist, at de kan få Trump til at skifte mening. Jeg kan nærmest ikke huske, hvad er der ellers af andre sager, hvor han på den måde er blevet nødt til at trække sig.
Jamen, altså, der er jo i hvert fald, at jeg ved ikke, om hun har inspireret det, men i hvert fald sker det samtidig jo, at andre republikanere begynder at hoppe lidt med på vognen på nogle af de der kritikpunkter af Trump, og det er jo i hvert fald Epstein-sagen, det er også sundhedsforsikringer, som flere og flere MAGA-folk finder ud af, hov, dem lever vi faktisk rimelig godt af. Så er det sådan, som Indiana, altså staterne Indiana og Kansas for eksempel har sagt stop til Donald Trump i forhold til det der med at omskrive og lave valgkredsene om midt i en periode, som man normalt ikke gør for at sikre sig en valgsejr ved midtvejsvalget. Der er masser af tegn på, at de bliver mere modige, republikanerne nu. De begynder at forberede sig på et tidspunkt, hvor Donald Trump han er lame dog og ikke rigtig har det samme swung længere, som han havde før.
Mm. Trump har jo givet udtryk for sin tilfredshed med, at Marjorie Taylor Greene har trukket sig. Det er godt nyt for landet, har han sagt. Han har også sådan glat lidt ud og sagt, om det kan da godt være, at hun kommer tilbage i politik. Det bliver ikke nemt for hende, og nu skal hun lige hvile sig lidt.
Are you willing to forgive Congresswoman Taylor Greene? But forgive for what? No, I just disagreed with her philosophy. Once I left her, she resigned because she would never have survived a primary. But I think she's a nice person.
Hvor stort et problem er den her splittelse i MAGA-baglandet for Trump? Altså selvfølgelig igen, som vi snakkede om før i forhold til Ukraine, det er normalt, at der er fløje, der bekriger hinanden, men at det ligesom både er på det store udenrigspolitiske niveau og også på det mindre indrigspolitiske niveau. Altså, hvor bøvlet er det for ham?
Det er i hvert fald bøvlet, når det sker på et tidspunkt, hvor hans meningsmålinger på rigtig mange forskellige parametre begynder at se lidt lumpende ud, for at sige det mildt. Altså, han nærmer sig jo 30'erne nu i opbakning i den amerikanske befolkning.
Og blandt andet på økonomien, ikke? Altså på
det mest vigtige af det hele, jo.
Ja, altså på simpelthen, hvad folk har råd til i deres pengepunkter. Mm. Altså, hvilket var nummer et grund til, at de stemte på ham, det var, at han, de mente, at han kunne få flere penge ned i lommen på dem. Og det er det, der begynder at ændre sig nu, kan man se i meningsmålinger.
Det bliver i hvert fald interessant at se, hvad det betyder, når Trump måske mister den der evne til at banke alt og alle på plads, altså bruge alle de mange penge, de har, som de tidligere havde med Elon Musk for eksempel, til at banke altså primærvalg folk på plads, hvis de ikke har opført sig, som de skulle. Alle de der hævntogter, han kører osv. Vil han være i stand til at være den samme person, som han har været her de første måneder af præsidentembedet? Og hvad bliver han så for en? Hvad sker der med det republikanske parti? Det begynder at boble det der nu.
Men så er det måske meget godt, at Trump har fået sig en helt ny ven.
Where do you live? New York City, but I'm trying to leave because I don't want to live in a communist regime.
Og nu er vi så fremme ved den historie, som vores lytter simpelthen har valgt. Vi bad jo om at få klip, og det er havlet ind. Og uden sammenligning handlede de fleste klip jo om New Yorks nyvalgte borgmester, Soran Mamdani. Så jeg siger bare tak, og nu bladrer jeg med løs hånd her til Rosa og Nana og Bøjsen og Amalie og Johnny og alle mulige andre, der har sagt, borgmesterens besøg i det ovale kontor bliver I simpelthen nødt til at gå ombord i, og der har vi det bare sådan her. Yes, det gør vi så.
Are you affirming that you think President Trump is a fascist?
I've spoken about...
That's okay, you can just say yes.
Okay,
so. All right. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind.
Er det der, hvor han lige tager hans hånd? Altså, Trump lige sådan klapper lidt på ham og siger, bare rolig, min ven.
Det er bare sig, jeg præcis.
Det er fint.
Det er fint.
Jeg kunne kalde det der at være.
Haha. Det var jo ny bromance. A new bromance mellem den jo selv erklærede demokratiske socialist, New Yorks første muslimske borgmester, og så USA's præsident Trump. De havde en fest med hinanden, de to mænd. Havde vi set det komme? Ikke helt, vel?
Altså, Caroline Leavitt, talskvinden for Donald Trump, sagde, var det dagen før eller to dage før, ja, i morgen kommer der en kommunist til Det Hvide Hus.
Altså, det var blevet beskrevet i republikanske lænende medier som sådan et showdown, altså sådan, nærmest som sådan en duelleringskamp mellem den her kommunist og så Trump, ikke?
Men de har noget til fælles. Prøv bare at høre her, hvad Trump siger om Mamdani.
I feel very confident that he can do a very good job. I think he is going to surprise some conservative people, actually. And some very liberal people, he won't surprise them, because they already like him.
Hvad får de her to fyre ud af hinanden? Og ud og vise, at de godt kan tale med hinanden?
Altså, det Trump får ud af det, er i hvert fald, at han lige nu er desperat for at vise, at han har hørt, hvad folk sagde i starten af måneden til de her valg over hele USA. Ikke bare i Mamdanis valg i borgmester, men også i stater som New Jersey og Virginia, hvor at det primære budskab, alt overdøvende budskab, som demokraterne vandt på og vandt overraskende stort med, det var det her med affordability, leveomkostninger. Altså, at det er alt for dyrt at sætte mad på bordet, det er alt for dyrt at betale sin elregning, det er alt for dyrt at betale sin husleje. Og det budskab, det kan Trump dels i det her valg, men også i adskillige meningsmålinger lige nu se, at det er bare, han dumper på det, og det er det, han blev valgt ind i Det Hvide Hus på. Det er derfor, han fik den her brede koalition. Det var først og fremmest på grund af det her med leveomkostningerne. Han forstod det, at folk havde ondt i pengepungen, og det skulle han lave om. Og lige nu bliver han nødt til at eje den økonomi, der er. Han bliver nødt til at eje, at folk i hvert fald stadigvæk føler, at de ikke har råd til det, de gerne vil.
Det er jo faktisk sjovt. Vi har talt tit om det der med det bøjelige univers, og hvordan fløjene mødes. Altså den yderste venstrefløj, den yderste højrefløj. Her ser vi det jo ske for åbne kameraer. Altså det er to populister i den forstand, at de politikere, der reagerer på folkelige frustrationer og folkelige krav, lover dem alt muligt, halløj, altså supermarkedet, som er drevet af staten, eller gratis busser, you name it. Og så finder de en anden besynderlig middelgrund der. Det taler jo til begge de to herres politiske, nærmest geni, vil jeg sige, og går den balance, de går der. Det er jo helt vildt. Altså Trumps evne til at stoppe det der med fascist, diskussion
det er
inden
kommunikation
der. Den måde,
på et meget
på.
Højt niveau.
Det er det med at lægge hånden op på hans hånd,
og
eller hvad det er, han gør.
Joke,
det er bare
venner.
Lidt sjovt.
Ja, ja.
Og hvad med Mamdani og alle hans ultra-venstreorienterede vælgere, som hader Trump og mener faktisk nærmest nøjagtigt det modsatte, end Trump gør på det meste?
De er jo gået mok. Altså, de er jo gået mok på begge fløje over det der, hvad fanden, nu står vores konge der og er sød ved den anden konge, som er den onde. Hvorfor gør han det?
Jo, altså,
det
men jo lidt længere inden for den venstre fløj og længere ind mod midten, hvor der trods alt er flere, der er. Der er det jo også et budskab om, jeg er en borgmester, og jeg kan arbejde sammen med alle for jer. For de her, han blev ved med at sige den her sætning. Ja, 8,5 millioner New Yorker, som jeg skal levere resultater for.
Og det er vel også et power move for en nyvalgt borgmester.
Totalt.
At få adgang til det ovale.
Prøv at høre.
Han er ikke engang indsat endnu. Han starter til januar.
Andrew Cuomo, hans modstander, altså den her super midtersøgende, lidt MeToo-agtige dude, ikke, som havde været guvernør, som stillede op mod ham.
Lidt namset.
Ja, lidt nærmest. Han taber det her valg. Han har stået og tordnet i debatterne om, du kan ikke arbejde sammen med Trump. Du har ingen erfaring, din unge knøs. Jeg kan lave deals med Trump. Ikke? Og her står han og siger, jeg kan kalde ham en despot, jeg kan kalde ham en fascist, men jeg kan stadigvæk lave en aftale, der til fordel for New Yorkerne.
Jeg læste en ret genial analyse af, hvorfor de to fyre der, de kom så godt ud af det med hinanden. De er fra Queens begge to. Et område, som i den der analyse bliver beskrevet som et sted, hvor der er mange minoriteter, og minoriteter, der kommer forskellige steder fra, hvor man jo har respekt for de ældre. Og den måde, Mamdani så står og lægger hovedet på skrå og bare lader de gamle tale, det er jo et mønstereksempel på, hvordan man respekterer dem, så kan man kærligt styre samtalen eller det, den gamle siger, og så på den måde få indflydelse på, men man forbliver venner.
Jeg elskede også, at så fik han jo en rundtur i Det Hvide Hus, Mamdani, og så laver de lige en foto op, apropos respekt for de ældre, foran portrættet af Franklin D. Roosevelt, som jo selv var født i New York. Ikke? Altså se lige os tre New Yorkere på tværs af amerikansk politisk historie stå her og have det lidt fedt.
Jamen, altså din pointe, Lasse, omkring det med politikere, altså der er jo Trump-Mamdani-vælger. Det er jo det, der er så vildt ved det her, at det er jo faktisk bridging the gap i de her to politiske fløje, hvor det er, at der er faktisk folk på begge sider, der er enige om, at det skal være billigere at være amerikaner, og det ikke skal være elitisternes fest, det her.
Det er det bøjet univers, som du sagde til at tale om, når vi kommer hjem fra arbejde.
Univers. Okay.
Så sætter vi os lige ned og taler lidt om det bøjet univers.
I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and I'm a smart person.
Nå venner, Thanksgiving i dag, torsdag, hvor vi optager, og dermed så foreskriver traditionen jo selvfølgelig, at præsidenten han benåder en kalkun eller to.
Vil du give os et gobble?
Lad os se, har du fulgt levende med i det?
Jeg er ved at være lidt træt af at følge med i det, for det sker jo hvert år, ikke? Altså, så de der to dumme kalkuner, de bor over på Hotel Willard, som er sådan et luksushotel lige ved siden
af... Gør de det hvert år?
Yes.
Nå, okay.
Det gør de.
Jeg vidste ikke, at de var sådan nogle luksusbirds.
Jo, jo. Alle... Får de et værelse på det der hotel?
Betalt af en eller anden fjerkræorganisation.
Ja, det er det i hvert fald i år, ikke?
Den nationale kalkun.
Butterballs.
Hvad hedder de? Gobble og Wobble?
Ja, kalkunerne hedder det, men dem, der betaler for deres værelse, hedder Butterballs.
og så var med i The National Turkey Federation, og så blev pressen inviteret til noget så ulækkert som sådan en kalkunfremvisning i hallen på det her femstjernede luksushotel, som jo ligger... Altså, når du står foran det hvide hus, ligger det til venstre. Sådan, man skal lige forbi ruinerne af East Wing, og så derovre af.
Det var der, hvor meget sådan, stormen på kongressen blev planlagt. Ja, altså, simpelthen.
Ja. Og endnu mere ulækkert. Altså, render de rundt op på det der hotelværelse med gulvtæpper. Man kan se på sådan nogle videoer, fordi der kommer pressen også op, at der er underligt ulækkert.
De stinker jo sådan
de stinker, der er sådan noget kalkunfjer på sengetøjet, og så er der sådan en dum poster, hvor der står presidential pardon. Men det, jeg synes, og jeg har, det, der driver mig til vanvid ved den her historie, er, at der er ligesom alle mulige artikler om de her to skide kalkuner, Gobble og Waddle, og der er masser af se dem ned i lobbyen og se dem op på værelset, og så kommer den her ceremoni jo så uden for det hvide hus dagen efter, hvor Trump jo skal ud og benåde dem. De skal simpelthen hjem, de her to kalkuner kommer fra North Carolina, de skal hjem igen. Det er ligesom det benådning går ud på hvert år. Og så sker der det, at det kun er Gobble, der er der.
Hvad med Waddle?
Jeg ved det ikke. Og så siger Trump...
And now let's go and give Gobble, Waddle. Waddle, by the way, is missing in action, but that's okay. We'll pretend Waddle is here.
Og så benåder han kun Gobble, fordi Waddle ligesom bare væk.
Gobble, I just want to tell you this very important...
Måske er Gobble den eneste, der ikke er...
Den er blevet spist, jeg forstår det ikke.
Gobble er den eneste, der ikke er kriminel. Det plejer at være kriteriet for at blive...
Eller meget rig.
Du sendte jo en virkelig sjov, lidt sjov, som jeg synes, man skal gå ind og slå op, hvis man ikke gjort det. Du sendte en virkelig sjov tale for J.D. Vance, som bare kom ud af det vildeste sidespor til en tale, hvor han siger, han bare hader kalkunen.
Who really likes, be honest with yourselves, who really likes turkey? You're all full of everybody who raised your hands.
Og det smager så virkelig klamt, og at det eneste grund til, at han overhovedet kan få en kalkun ud, det er, fordi han har tænkt sig at få tyresteigen. Så det kan jo være der,
at... Altså, laver han det der mislykkede stand-up-komiker-trick med ligesom at sige til sit publikum hele tiden, you know what I mean? Og folk er helt stille.
Sådan, nej, fordi de elsker kalkun.
Det svarer til at stille sig op og holde en juletale i Danmark og sige, fucking klamme flæskesteg. Ja. Altså, det er jo okay. Det er typisk Vance, at han er så kikset.
Jeg konstaterer bare, at der ikke rigtig er Thanksgiving-humør, hverken i Vance-lejren eller i Grumpy-lejren. Skal du lave noget hyggeligt? Altså sådan noget Thanksgiving-agtigt?
Jamen, jeg håber, min mand tager noget Thanksgiving-mad med hjem. Det håber jeg, så skal spise. Men jeg er jo på J.D. Vance, og jeg synes, det smager lidt klamt. Det smager sådan sødt og ægelt.
Jeg synes også, det er lidt ulækre.
Men det er hyggeligt.
Det er meget hyggeligt. Jeg kan godt lide alle trimmings.
Mm. Nå, vi er tilbage som altid fredag på alle podcastplatforme, du overhovedet kan komme i tanke om. Videoudgaven ligger som sagt kun på det her lyd. Farvel.
Farvel.
Vi skal kunne lide hende. Alex nikker, ikke? Ja. Vi skal se sød ud, så Alex har noget klip på.
Hvor lang tid?
Kig på jeres telefon.
På kontoret tænder hun sin computer. Og så ser hun det. Hacked by GOP.
Den her sag har alle ingredienserne til selv at være en ægte Hollywood-movie. Med navn som Angelina Jolie, Seth Rogen og selveste Barack Obama. Og så et plot med et dristigt kup, hvor 20 i fuld dagslys stjæler Hollywoods dyrebareste eje.
Hør kup ny sæson nu i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.